cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars.
Απαπαντέλ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, τι μέρα κι αυτή. 16 Δεκεμβρίου σήμερα, Πέμπτη, όλη μέρα. Αυτή είναι η είδηση, ότι είναι Πέμπτη και ότι έχουμε 16 Δεκεμβρίου.
Δε,
είμαστε
πάμε.
9 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα είμαστε.
Πάμε με τα σίγουρα λοιπόν.
Θα γιορτάζει σήμερα ο Μόδεστος και η Μοδεστία, μας είχαν πει. Εγώ δεν ξέρω κανένα Μόδεστο.
Όχι, ούτε και εγώ.
Μοδεστία.
Επίσης δεν ξέρω.
Χρόνια πολλά πάντως αν κάποιος γιορτάζει. Και βέβαια χρόνια πολλά σε όσες και όσους έχουν Χριστούγεννα. Τι λέω, γενέθλια. Είδες τα Χριστούγεννα κυριαρχούν.
Είμαι στο μυαλό σου.
Ναι, αυτό.
Λες τώρα θα έρθω τα Χριστούγεννα λίγο να αποφορτιστούμε, λίγο να αλλάξουμε τη θεματολογία, αλλά μπα.
Ούτε κατά διάνοια.
Τίποτα.
Καλημέρα, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 στους 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Ήρα Πανανίδου στις μουσικάρες που ήδη ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής και του προγράμματός μας.
Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04 και 210-696-05 τα τηλέφωνά μας. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, με SMS, τότε στο 54-160 το στέλνετε, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ με ελληνικούς χαρακτήρες ή...
Ή αν θέλετε μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και να μας στείλετε το μήνυμα, την καλημέρα, το σχόλιο σας. Έχουμε και σήμερα σούπερ βιβλίο δώρο. Γι' αυτό το λόγο ξεκινήστε να στέλνετε SMS γράφοντας τη λέξη βιβλίο στο... Πού, στο...
Στο 54-160, πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο.
Σούπερ βιβλίο, θα σας αρέσει πάρα πολύ, θα τα πούμε στη συνέχεια.
Μ' αρέσει αυτό που το ξεκινάς με έκπληξη.
Βέβαια.
Και μετά ξέρουν οι ακροατές. Επειδή σου έχουν εμπιστοσύνη και μας έχουν εμπιστοσύνη, στέλνουν εκ των προτέρων μηνύματα. Ακόμη καλύτερο.
Για να έχει και ένα μικρό suspense πάντως. Πάω στο βιβλίο σήμερα, είναι πάρα πολύ ωραίο και αξίζει τον κόπο να το διεκδικήσετε. Πιστέψτε με, θα σας πούμε μόλις επιστρέψουμε από το πρώτο μουσικό διάλειμμα. Πάμε να δούμε την ατζέντα, την καυτή ατζέντα της επικαιρότητας.
Ναι. Καυτή είναι εδώ που τα λέμε. Πάνω που κάναμε την τρίτη δόση και ησυχάσαμε, να τη μετάλλαξη όμικρον. Όλες οι χώρες παίρνουν μέτρα και εμείς εξαγγείλαμε μέτρα. Αυτό μαζί με την έκθεση Τσιόδρα Λίτρα θα έλεγα ότι είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συν την κατάσταση στην παιδεία και μάλιστα στην ανώτατη εκπαίδευση.
Ναι, η κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση, όπου έρχεται στο φως μια άκρος αποκαλυπτική έκθεση σε σχέση με το τι γίνεται με τη φοίτηση στην Ελλάδα στα δύσκολα χρόνια του COVID και γενικότερα όμως τα προβλήματα και τις παθογένειες που υπάρχουν. Νομίζω άκρος χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις ένας στους δύο φοιτητές καταφέρει να τελειώσει τις σπουδές του.
Δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που ξέραμε, έτσι, έτσι δεν είναι. Εκτός από αυτή την έκθεση, να θυμίσω ότι εχθές έλυγε η ημερομηνία που είχε δώσει το Υπουργείο Παιδείας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τις προτάσεις τους για τον τρόπο φύλαξης και διαχείρισης τέτοιων θεμάτων από τα πανεπιστήμια. Άστο, θα τα συζητήσουμε μετά το δεύτερο μισό της εκπομπής.
Φαίνεται ότι πάει πίσω αυτή η ιστορία με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα το δούμε, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνει πίσω.
Τώρα. Επειδή θα το δούμε αυτό στο δεύτερο μισό της εκπομπής, τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, όπως είπαμε, είναι η μετάλλαξη όμικρον που καλπάζει σε κάποιες χώρες.
Και προκαλεί νέα δεδομένα σε ό,τι αφορά τις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Ιταλία πήρε μέτρα που έχουν να κάνουν με καραντίνα των ταξιδιωτών που εισέρχονται στη χώρα, ιδιαίτερα αν είναι ανεμβολίαστοι. Χώρες όπως το Ισραήλ έχουν επιβάλει το μοριακό τεστ και για όσοι είναι εμβολιασμένοι και για όσοι είναι ανεμβολίαστοι, εφόσον επιθυμούν να μπουν στη χώρα. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία προσανατολίζονται σοβαρά πια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Σιγά σιγά θυμάσαι που το λέγαμε, θα μπει στην ατζέντα. Ο Όλαφ Σόλτς είναι από τα πρώτα θέματα, στη Γερμανία δηλαδή, το έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα και η χώρα μας πήρε μέτρα από την άποψη ότι όποιοι εισέρχονται στη χώρα από τις 19, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μοριακό τεστ. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις για τα παιδιά. Τι θα ισχύει για τα παιδιά? Πάντως, μόνο με μοριακό τεστ, και αυτό ενδιαφέρει και όσους έχουν σχεδιάσει για τα Χριστούγεννα να εκδράμουν, να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. Μοριακό τεστ.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το θέμα των διασωληνώσεων, των μονάδων εντατικής θεραπείας και των προβλημάτων που υπάρχουν στο έτσι κι αλλιώς πιεσμένο, εξαιρετικά πιεσμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει ξεσπάσει από χθες μια πολιτική αντιπαράθεση έντονη με αφορμή μια επιστημονική έρευνα, την έρευνα των καθηγητών Τσιόδρα και Λίτρα, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θανάτου στους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, έτσι. Επίσης, επισημαίνει η έκθεση ότι όσο περισσότεροι αυξάνεται οι διασωληνώσεις γενικά, τόσο αυξάνεται και η θνητότητα στα νοσοκομεία γενικά. Και
βέβαια... Κάνει και έναν ακόμη διαχωρισμό.
Ναι.
Θα διακόπτω εδώ. Μεταξύ των διασωληνωμένων στην Αττική, στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη ουσιαστικά όμως διαχωρίζει, και των υπολείπων ΜΕΘ στα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία.
Και ρωτάτε ο κύριος Λίτρας, έχει ερωτηθεί από χτες και ρωτάτε και σήμερα, σε μια συνέντευξη που δίνει στην Καθημερινή, που οφείλεται κατά την άποψή του αυτό, δηλαδή που οφείλεται το γεγονός ότι στην Αττική η περίθαλψη στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι θεωρητικά καλύτερη, όχι θεωρητικά και πρακτικά καλύτερη από ό,τι στην περιφέρεια, και απαντάει ότι ενδεχομένως να έχει να κάνει και με την εκπαίδευση και την εμπειρία, την κλινική εμπειρία του προσωπικού, έτσι. Μπορεί να διαφέρει, λέει, η επάνδρωση, μπορεί να διαφέρουν τα μέσα, μπορεί να διαφέρει και η κλινική εμπειρία των επιστημόνων που διαχειρίζονται τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχει μια σημασία όλη αυτή.
Βέβαια, βέβαια έχει μεγάλη σημασία, και εδώ εγώ θα προσθέσω στη συζήτηση και άλλον έναν παράγοντα. Πάρα πολλές φορές στις συζητήσεις με τους επιστήμονες μπαίνει αυτό στη συζήτηση, το πώς λειτουργούν ακόμη και στην περιφέρεια κάποια πανεπιστημιακά νοσοκομεία και πώς λειτουργούν κάποια απλά περιφερειακά νοσοκομεία. Να φέρω στη συζήτηση το νοσοκομείο του Αγρινίου, την εντατική του Αγρινίου, όπου και σε άλλες περιοχές και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία είχαμε αντίστοιχα στοιχεία, δηλαδή μεγάλη θνητότητα στους ανθρώπους που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ακόμη μεγαλύτερη είναι η πολιτική αντιπαράθεση.
Βέβαια.
Είναι πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή, αναμενόμενο είναι.
Σήμερα το θέμα της πανδημίας, του COVID, το θέμα των πανευρωπαϊκών επιπτώσεων που υπάρχουν εξαιτίας αυτής της κατάστασης που έχει στοιχειώσει τις ζωές μας, θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα μετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως είναι λογικό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, όπως φάνηκε και από μια ανάρτησή του στο Twitter, από το γεγονός ότι άναψε το πράσινο φως για την προμήθεια από τη χώρα μας αεροσκαφών F-35. Εάν βεβαίως το επιθυμεί η Ελλάδα, ναι, και αν μπορεί και αν το αντέχει, να το πούμε και αυτό.
Σωστά, καλά
οικονομικά.
Και το βάζει.
Έτσι.
Καλά κάνει και το βάζει συζήτηση. Γιατί...
Και άνοιξε ο δρόμος και άναψε το πράσινο φως ακριβώς επειδή ψηφίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Αμερικανική Γερουσία το νομοσχέδιο για την αμυντική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ελλάδας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου νόμου για την αμυντική θωράκιση των Ηνωμένων Πολιτείων, με αποτέλεσμα τώρα να μένει μια απλή υπογραφή από τον πρόεδρο Biden για να προχωρήσει το όλο θέμα.
Μια και αναφέρθηκε στη Σύνοδο Κορυφής όμως, και είπαμε ότι θα αναφερθούν, θα συζητήσουν μάλλον οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τα θέματα της πανδημίας και το άλλο φλέγον θέμα, το θέμα των αυξήσεων, ιδιαίτερα στις τιμές της ενέργειας, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, να μείνουμε για λίγο στις Βρυξέλλες, γιατί σήμερα θα έχουμε και την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο της
των σοσιαλιστών,
βέβαια, Ανδρουλάκη ή Τσίπρα. Είδες χθες που έχουν αρχίσει και βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιβεβαιώνουν τα διψήφια ποσοστά του κινήματος αλλαγής. Η εικόνα, αν δεν κάνω λάθος, είναι της Kappa Research. Δείχνει μια φθορά της κυβέρνησης αυτή η δημοσκόπηση.
Αξιοσημείωτη.
Ναι, του επίπεδου των τριών μονάδων. Δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ στα ίδια ποσοστά και ένα διπλασιασμό της δύναμης του κινήματος αλλαγής. Χθες λοιπόν μιλούσα με έναν άνθρωπο των δημοσκοπήσεων και έβαζε στη συζήτηση για την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, όπως κάποιοι θέλουν να λένε, τρεις παραμέτρους. Η μία είναι ότι για τη δύναμη του Κινάλ, το που θα κάτσει το ποσοστό του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ, θα έχουμε πλήρη εικόνα σε 1-2 μήνες.
Ναι.
Και είναι λογικό, όταν θα δούμε δείγματα γραφής του νέου αρχηγού. Έβαζε όμως και ένα άλλο στοιχείο για το κίνημα αλλαγής, ότι οι προβολείς έχουν αστιαστεί σε αυτό το χώρο, όχι μόνο για τις διεργασίες που έγιναν για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας, αλλά και για μια σειρά θεμάτων εντός Βουλής, στα οποία το κίνημα αλλαγής κινήθηκε διαφορετικά από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Και μου έλεγε υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, και το κλείνω εδώ, νομοσχέδιο, τροπολογία για τις ποινές στους γονείς που αρνούνται να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, ελληνογαλλική και ελληνοαμερικανική συμφωνία.
Ναι, με δύο λόγια. Δηλαδή, το κίνημα αλλαγής ασκεί μια πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση και γι' αυτό το λόγο καρπώνεται την κυβερνητική φθορά εν αντιθέσει με το ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τα ποσοστά του καθυλωμένα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί, να εισπράξει έτσι τη φθορά που καταγράφει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, κυρίως λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. Ενώ το κίνημα αλλαγής φαίνεται ότι σε μεγάλο βαθμό την εισπράττει σε συγκεκριμένη δημοσκόπηση, βέβαια.
Ναι,
να το πούμε,
ναι,
αυτό.
Να δούμε και τις άλλες.
Και μέσα στο κλίμα του φοβερού και τρομερού ενθουσιασμού που έχει προκαλέσει η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη. Εάν θα παραμείνει ο αέρα στα πανιά του κινήματος αλλαγής ή θα ξεφουσκώσει, δεν έχει να κάνει, νομίζω, μόνο με τις κινήσεις του νέου αρχηγού. Νομίζω εγώ, έτσι. Παρότι σαφέστατα έχεις απόλυτο δίκιο, ρε Μαρία, και το επισημαίνεις, οι κινήσεις του Ανδρουλάκη σε ένα μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν πόσο θα κρατήσει αυτό το ποσοστό το διψήφιο. Νομίζω όμως τα πάντα έχουν να κάνουν και με το τι θα κάνει η κυβέρνηση, δεδομένου ότι την κυβερνητική φθορά εισπράττει το κίνημα αλλαγής. Δεν επαναπατρίζει ψηφοφόρους από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό που δεν φαίνεται μέχρι τώρα να εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό.
Βέβαια.
Άρα λοιπόν σημασία έχει σε μεγάλο βαθμό και πώς θα διαχειριστεί όλη την κατάσταση η κυβέρνηση από εδώ και πέρα, ιδιαίτερα στο θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη γερή, έτσι, μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε.
Και ετοιμάσω να μας αποκαλύψω σε εκπληξή το βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα, γιατί τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται.
Εννοείται.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από τους 105,8 στους 91,6. Πρωινές διαδρομές το πρώτο 24 λεπτά μετά τις 8. Να σας θυμίσουμε ότι στο δακτύλιο σήμερα κυκλοφορούν τα ζυγά έως τις 8 το βράδυ. Να σας θυμίσουμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για την έκθεση που είδε σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, την ετήσια έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης, είδε από χθες αργά το φως της δημοσιότητας. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54-160 για το διαγωνισμό μας. Θα αποκαλύψουμε σε λίγο το βιβλίο που θα κερδίσουν δύο τυχεροί ή δύο τυχερές λίγα λεπτά πριν από τις 9. Θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, πρώτο κενό βιβλίο το στέλνετε στο 54-160. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Λοιπόν, κάνουμε και ρεπορτάζ τώρα λίγο.
Μπράβο.
Όσο πάω, έχω φορτώσει ειδήσεις, να σου πω το βιβλίο. Λοιπόν, δύο αντίτυπα ενός εξαιρετικού βιβλίου. Όσοι τον παρακολουθείτε, εγώ τον παρακολουθώ εδώ και χρόνια, θα καταλάβετε ότι είναι εγγύηση. Μιλάμε για το βιβλίο «Αγία Λευτεριά», «Άγια Λευτεριά» του Θοδωρή Παπαθεοδόρου. Είναι ο συγγραφέας τετραλογίας του Εμφυλίου Πολέμου και της τριλογίας του Μακεδονικού Αγώνα. Το βιβλίο αναφέρεται στην κορύφωση των αγώνων ενός σκλαβωμένου λαού που κατέκτησε ολομόναχο στη λευτεριά του. Νομίζω θα σας ενθουσιάσει. Το διεκδικείτε με ένα απλό SMS στο 54160. Γράφετε πρώτο βιβλίο, πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54160. Άντε, καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Λοιπόν, περιμένουμε. Πάμε.
Πάμε για ένα θέμα της καυτής επικαιρότητας, ναι. Να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Ρωμανός, για να συζητήσουμε μαζί του για το θέμα που προκαλεί σφοδρή με τοπική πολιτική σύγκρουση και είναι κυρίαρχο σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχει να κάνει με την έκθεση Τσιόδρα Λίτρα για το θέμα των εντατικών, των διασωληνώσεων και των θανάτων που υπάρχουν. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων του λεγόμενου αντιπολιτευόμενου τύπου είναι ιδιαίτερο αιχμηρά. Θα τα διαβάσουμε και συνέχεια.
Φιλοξενείται σε όλα τα πρωτοσέλιδα.
Όλων, ναι. Και πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Νίκο Ρωμανό για να ακούσουμε την άποψη και του κυβερνώντος κόμματος και τη δική του βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρωμανέ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, είναι μια έρευνα η οποία είναι αρκετά αιχμηρή. Μας λένε, πληροφορηθήκαμε τον κύριο Λίτρα ότι την γνωρίζατε από το Μάιο. Γιατί δεν κάνατε τίποτα? Γιατί απαντούσε διαφορετικά ο Πρωθυπουργός στη Βουλή?
Καταρχάς να πούμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα ολοκληρώθηκε πράγματι στα τέλη Μαΐου και δημοσιεύθηκε τις προηγούμενες μέρες. Άρα λοιπόν η λογική λέει ότι προφανώς δεν μπορεί κανείς να έχει γνώση μιας έρευνας πριν αυτή δημοσιευθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως η ουσία της έρευνας είναι αυτό το οποίο εμείς φωνάζουμε επί μήνες όταν κάποιοι άλλοι είναι απέναντι. Και τι λέμε? Λέμε ότι προφανώς όσο πιέζει το σύστημα υγείας, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα και άρα δυστυχώς αυξάνονται και τα μεγέθη, τα σκληρά νούμερα των θανάτων και ούτω καθεξής. Και η μόνη λύση σε αυτό είναι οι εμβολιασμοί. Όσον αφορά αυτό που έχει κάνει σημαία η αξιωματική αντιπολίτευση που είναι για τους διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, αυτό το οποίο η ίδια η έρευνα λέει, αν τη διάβαζαν καλύτερα, είναι ότι το δείγμα για το συγκεκριμένο έβδομα είναι πολύ μικρό και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα. Είναι δε γνωστό ότι προφανώς οι γιατροί στην επιλογή του ποιοι θα πάνε στη ΜΕΘ και ποιοι θα διασωληνωθούν εκτός, λαμβάνουν υπόψη κριτήρια όπως και την πιθανότητα που έχει κανείς να σωθεί μπαίνοντας στη ΜΕΘ. Άρα βάζουν στις ΜΕΘ τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως μια μεγαλύτερη πιθανότητα να σωθούν. Ως εκ τούτου δεν είναι και αντικειμενικό, αν θέλετε, το δείγμα από τον ανθρώπο που μένουν εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μένουν εκτός ΜΕΘ εκ των πραγμάτων είναι αυτοί που οι γιατροί θεωρούν ότι έχουν λιγότερες πιθανότητες να σωθούν.
Ναι, αυτό είναι κάτι που παραδέχεται και ο κύριος Λίτρα σε μια συνέντευξή του. Βεβαίως, ακούγεται λοιπόν, εξαιρετικά κοινικό αυτό, ακούγεται, για να τα λέμε έτσι.
Προφανώς ακούγεται κοινικό και προφανώς αναγκαζόμαστε τώρα να μιλάμε για πολύ δυσάρεστα πράγματα και να αναφέρουμε επιστημονικά δεδομένα που δεν είναι και η δουλειά μας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω, ακριβώς επειδή αυτά είναι πολύ ειδικά θέματα και άχαρα και πρέπει να τα χειρίζονται κατά τη γνώμη μου οι ειδικοί, θεωρώ ότι είναι πολύ χυδαίο να εργαλειοποιούνται στην πολιτική διαμάχη.
Από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει και ένα αντικειμενικό δεδομένο το οποίο δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς. Είναι η διαφορά ανάμεσα στο προσωπικό ή, εν πάση περιπτώσει, στην ποιότητα θεραπείας, θα το πω έτσι, στις μονάδες θετικής θεραπείας της Αττικής σε σχέση με αυτές τις περιφέρειες. Εδώ υπάρχει μια διακριτή διαφορά.
Είναι κάτι πάντως που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης το έχει πει στο παρελθόν. Και είναι πραγματικότητα. Δεν είναι, είναι κάτι που το ξέρουμε χρόνια. Δεν είναι φαινόμενο τωρινό. Είναι κάτι το οποίο ισχύει και ειδικά στα δύο προηγούμενα που αναφερθήκαμε ισχύουν πανευρωπαϊκά. Δηλαδή πανευρωπαϊκά τα συστήματα υγείας φτάνουν τα όρια τους. Πανευρωπαϊκά προφανώς δεν αρκούν οι ΜΕΘ, άρα οι άνθρωποι βρίσκουν άλλες λύσεις για την περίθαλψή τους. Και πανευρωπαϊκά αυτά τα πράγματα όλα αυξάνουν δυστυχώς τις απώλειες.
Κύριε Ρωμανέ, είπατε, συγγνώμη, Μαρία μου, είπατε ότι η έρευνα έγινε το Μάρτιο, δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει η κυβέρνηση.
Πριν από
λίγες μέρες, ναι. Δεν ήταν δυνατόν η κυβέρνηση να γνωρίζει το περιεχόμενό της. Όμως από την άλλη μεριά.
Για να σας προλάβω. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο κ. Μητσοτάκης να γνωρίζει μία έρευνα και εν γνώση του να λέει κάτι αντίθετο, όταν μάλιστα είναι αυταπόδεικτο ότι κάποια στιγμή αυτό θα έβγαινε.
Δεν προκαλεί όμως απορία το γεγονός ότι την έκθεση. Δεν προκαλεί όμως απορία, και εδώ θα ήθελα μια απάντηση, το γεγονός ότι την έκθεση την υπογράφει και ο κύριος Σιόδρας. Δηλαδή την έχει κάνει ο κύριος Σιόδρας, ο οποίος υποτίθεται έχει ως ρόλο και θεσμικό ρόλο να ενημερώνει την κυβέρνηση για τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Πόσο μάλλον σε μια έκθεση που ο ίδιος έχει κάνει και υπογράφει.
Από τη στιγμή που η έρευνα προφανώς ολοκληρώθηκε, ενώ όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, γιατί ξέρετε ότι μια έρευνα δεν είναι μόνο να πάρει τα δεδομένα, είναι να τα επεξεργαστεί,
να βγάλει
τα συμπεράσματα, να κάνει στατιστική ανάλυση κτλ. Αυτά λοιπόν όλα προφανώς ξεκινούν αφού ολοκληρώσεις το δείγμα.
Εσείς περιμένετε τη δημοσιοποίηση, δηλαδή για να ενημερωθείτε, κύριε Ρωμανέ.
Αυτό λέω. Αυτή η διαδικασία λοιπόν προφανώς έτρεξε μέσα στο καλοκαίρι μέχρι να είναι έτοιμη και να δημοσιευθεί. Σε κάθε περίπτωση όμως ξαναλέω ότι επειδή αν διαβάζουμε μια έρευνα, διαβάζουμε ό,τι γράφει η έρευνα και όχι ό,τι μας συμφέρει μόνο. Η ίδια η έρευνα λέει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα για τις διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, γιατί ξαναλέω αυτό έχει κάνει σημαία αντιπολίτευση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα.
Μάλιστα.
Επειδή λένε, οι άνθρωποι που έγραψαν την έρευνα, οι άνθρωποι που, όπως λέτε σωστά, συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό και το καθεξής.
Ο κύριος Σιόδρας, δηλαδή, εσωτερικά δεν είχε ενημερώσει την κυβέρνηση για τα ευρήματα της έρευνας. Όταν ο Πρωθυπουργός έλεγε στη Βουλή ότι δεν έχουμε ενδείξεις ότι η θνητότητα είναι αυξημένη σε αυτούς που είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, δεν ήταν ενήμερος για τα ευρήματα της έρευνας από τον κύριο Σιόδρα.
Η ίδια η έρευνα στο συγκεκριμένο ζήτημα λέει ότι δεν μπορούμε να πατήσουμε σε αυτά τα συμπεράσματα για να βγάλουμε αυτό το γενικό κανόνα που λέτε ότι εκτός ΜΕΘ αυξάνεται η θνησιμότητα. Πολύ δε περισσότερο γιατί ένας από τους παράγοντες που την αυξάνει δεν είναι η περίθαλψη, αλλά είναι τα χαρακτηριστικά των ασθενών που μένουν εκτός ΜΕΘ, τα οποία ούτως ή άλλως αυξάνουν τις πιθανότητες της θνησιμότητας. Άρα ξαναλέω ότι είναι πολύ παραγωγικό και είναι πάρα πολύ απλουστευτικό, λαϊκίστικο και χυδαίο να βγάζουμε τέτοια συμπεράσματα, να τα κάνουμε σημαία για να πούμε τι.
Μάλιστα.
Γιατί δεν έχω καταλάβει και το ποιο είναι τελικά το συμπέρασμα της έκθεσης. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει η εξωματική αντιπολίτευση τελικά σε όλο αυτό. Ότι τι, να κάνουμε κι άλλες ΜΕΘ. Ωραία, να κάνουμε κι άλλες ΜΕΘ. Έχουμε κάνει όσες περισσότερες μπορούμε. Είναι
γνωστό. Αυτό σας λέω όλα αυτά χρόνια.
Είναι γνωστό ότι το πρόβλημα δεν είναι το πόσες παραπάνω ΜΕΘ θα κάνεις, αλλά είναι ότι δεν υπάρχουν εντατικολόγοι αυτή τη στιγμή για να στελεχώσουν ακόμα και 100 παραπάνω να κάναμε. Και είναι γνωστό ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης, όσες ΜΕΘ και να έχουν, φτάνουν τα όρια τους και άλλες χώρες μεταφέρουν ασθενείς από τη μία χώρα στην άλλη.
Κύριε Ρωμανέ, μας πιέζει ο χρόνος δυστυχώς.
Και τον κύριο Ρωμανό, νομίζω. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Καλή
σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στο περιφερειακό μας δελτίο. Christmas time in the city. Oh, ring, I hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas.
children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you hear a bell playing, silver bells, a silver bell. It's Christmas time in the city. Day. Strings of streetlights, even stoplights, blinking bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Yeah, hear the snow crunch, see the kiss bunch. This is Santa's big day, and above all the bustle, you hear, oh, they're playing silver bells. Oh, silver bells. Yeah, it's Christmas time. In the city, oh, ring-a-ling, hear that ring. Soon it will be Christmas Day.
Λοιπόν, μια οφειλόμενη απάντηση στην φίλη μας τη Χριστίνα εδώ, τακτική ακροάτρια, η οποία μας ταχώνει μέσω Twitter, αλλά μας ακούει και την ευχαριστούμε πολύ. Μας γράφει ότι ο κύριος Λίτρας δήλωσε πως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης που έγινε το Μάιο, με την ολοκλήρωση της μελέτης που έγινε το Μάιο, ενημερώθηκε η κυβέρνηση. Όπως ακούσατε από την πλευρά της κυβέρνησης, υποστηρίζουν ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ότι το Μάιο ολοκληρώθηκε η έκθεση του κυρίου Τσιόδρα με τον κύριο Λίτρα, αλλά τα στοιχεία χρειάζονταν επεξεργασία και η επεξεργασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες.
Μα γι' αυτό ρωτήσαμε, Χριστίνα, και εγώ το άκουσα από τον κύριο Λίτρα αυτό και γι' αυτό ρωτήσαμε και τον κύριο Ρωμανό.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και καλά κάνετε και διεκδικείτε το σούπερ βιβλίο που θα κληρώσουμε σήμερα, Άγια Λευτεριά του Θοδωρή Παπαθεοδόρου, ο συγγραφέας τετραλογίας για τον Εμφύλιο και της τριλογίας για τον Μακεδονικό Αγώνα. Ένα μυθιστόρημα που θα σας συναρπάσει, το υπογράφω. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, πρώτο κενό. Βιβλίο και αποστολή στο 54-160.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο τώρα. Πάμε γρήγορα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα στην ΕΡΤ Πύργου και τη Μαρία Ελάγιου. Μαρία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Μαρία και Βασίλη. Να αρχίσουμε σήμερα το περιφερειακό μας δελτίο από τον Πύργο, όπου καταπέλτης για τους αρνητές εμβολίων της COVID-19 είναι για ακόμη μία φορά ο Μητροπολίτης Ηλίας κ. Γερμανός, ο οποίος απαντώντας σε επιστολή φιλικής στην οικογένεια τονίζει ότι θεωρεί αυτούς που αρνούνται τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοϊού αυτόχειρες και δεν πηγαίνουν ούτε στην κηδεία τους. Να συνεχίσουμε με το Βόλο. Σήμερα απολογούνται στον ανακριτή ο 39χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη μητέρα του δικηγόρου του πριν 12 χρόνια, αλλά και οι δύο 18χρονοι που κατηγορούνται για βιασμό και συνέργεια σε βιασμό μιας 18χρονης βολιώτισσας. Στο Ηράκλειο, ποινή φυλάκισης 5 ετών με αναστολή υπό τον όρο της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, το επέβαλε χθες στο Μικτόρκο το εφετείο Ανατολικής Κρήτης στον 32χρονο κτηνοτρόφο που ευθύνεται για το θάνατο 29χρονου διανομέα φαγητού σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο τον Ιανουάριο του 2008. Στην Τρίπολη τώρα, σήμερα η διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για συζήτηση στην περιφέρεια πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα έργα και τις δράσεις αναβάθμισης του αστεροσκοπείου στο Κρυονέρι Κορινθίας. Στο Νότιο Αιγαίο τώρα πουθενά άλλου δεν έγινε να βγάζουν μαζικά 25 θέσεις σε δομές αποκατάστασης ψυχιατρίου, όπως έγινε στο κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, προκειμένου να μεταφερθούν ψυχιατρικοί ασθενείς από άλλα ψυχιατρία, δήλωσαν στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου μέλη της πρωτοβουλίας για ένα πολύμορφο κίνημα στην ψυχική υγεία, τα οποία έκαναν λόγο για μεθοδευμένη προσπάθεια που έχει ως στόχο να στέλνονται στο νησί ανεπιθύμητοι ασθενείς. Την Κομοτηνή τώρα. Οι ημέρες εμβολιασμού συνεχίζονται στο Δήμο Ξάνθης και το ερχόμενο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στο Δημαρχείο Ξάνθης οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται για τον εμβολιασμό τους. Στην Κορινθία τώρα ολοκληρώνονται σύντομα τα έργα αναβάθμισης στο ποδοσφαιρικό γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας μετά και τις ζημιές που είχαν γίνει σε αυτό από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα Τρίκαλα αρχίζουν τα έργα αποκατάστασης ζημιών στις κοινότητες Καστανιάς, Ασπροποτάμου και Κλινοβού του Δήμου Μετεώρων και τέλος στη Ροδόπη. Το 6ο περιφερειακό φεστιβάλ Via Εκνατία θα πραγματοποιηθεί στη Ροδόπη στις 18 και 19 Δεκεμβρίου και πρόκειται για ένα διήμερο εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα.
Σε Μαρία και Βασίλη. Σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Merry Christmas, pretty baby. You sure did treat me nice. Merry Christmas.
9 παρά 19 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρώτο Μαρία Γεωργίου Βασίλη Αδαμόπουλος και έχουμε μηνύματα.
Ναι,
πολλά
ναι.
Μηνύματα.
Και εγώ έχω από εδώ πολλά και άρχισε.
Λοιπόν, καλημέρα να πούμε καταρχήν στη φίλη μας τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη που λέει στην Σαντορίνη έχουμε Άγιο Μόδιστρο. Βοήθειά μας. Βοήθειά σας, Σπυριδούλα μου.
Καλά, κάναμε και πάμε χρόνια πολλά.
Καλημέρα στην φίλη μου τη Χριστίνα την Ανιφιώτη και καλή δύναμη τη εύχομαι. Καλημέρα στην Ευγενίτσα, να σε καλά. Καλή δύναμη, λατρεμένη γιαγιά. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο το Μουχλή που λέει: κάνει κρύο, παιδιά, αντιθείτε καλά και προσοχή στην Όμικρον. Το νου σας. Αυτό, έτσι.
Καλημέρα. Προσοχή, λέει στην Όμικρον. Καλημέρα στις Σέρες. Καλημέρα στα Ιωάννινα, στο Ηράκλειο. Από τη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για το σήμα μας. Πώς ακούγεται, θα τις μεταφέρουμε στους τεχνικούς μας. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Έχουμε πολλές καλημέρες. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματά μας αφού ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Το αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Παιδείας, τον αρμόδιο για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα έχει δει το φως της δημοσιότητας.
Μιας της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, έτσι.
Βέβαια, ναι, βέβαια. Το αναφέραμε στην αρχή. Ο κύριος Συρίγος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να τα συζητήσουμε τα ευρήματα.
Τον καλωσορίζουμε. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Κυρία Γεωργίου, κύριε Αδαμόπουλε, καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε εδώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάντα το μου λένε.
Να ξεκινήσουμε. Ένα μικρό σχόλιο για ένα από τα μηνύματα. Να προσέχουμε την Όμικρον, άκουσα.
Ναι.
Σκέφτηκα αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία με μεταλλάξεις και ελληνικά ονόματα, με ονόματα του ελληνικού αλφαβήτου. Θα λέμε προσοχή στη Λάμδα, προσοχή στη Δέλτα, στην Χ και Ψ και ούτω καθεξής.
Μην ξαναρχίσουμε από το Α, γιατί θα έχουμε εξαντλήσει τα γράμματα του αλφαβήτου.
Θέλουμε να εξαντλήσουμε τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου.
Αλλή μόνο μας. Και μια που το ξεκινάμε από εκεί, να πάμε από τις σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στα χρόνια της COVID. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε αυτή την έκθεση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι σπουδές και για όσα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση νέων πανδημικών κυμάτων. Επισημαίνεται συγκεκριμένα ότι ο εξυγχρονισμός δεν πρέπει να έχει να κάνει μόνο με τον τρόπο επικοινωνίας στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, αλλά με το γενικότερο εξυγχρονισμό των δομών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να μην είναι εικονική μόνο η εκπαίδευση, αλλά ουσιαστική. Θα θέλετε να μας σχολιάσετε αυτό?
Ναι, η πανδημία ανέδειξε πολλά προβλήματα στην ανώτατη εκπαίδευση. Δεν μπορούν να γίνουν όλα εξ αποστάσεως. Εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις, κλινικές ασκήσεις, εργαστηριακά μαθήματα. Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως. Αυτό φάνηκε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα τα πράγματα λειτουργούν όπως λειτουργούσαν πριν και πάμε πολύ καλά. Δηλαδή το ποσοστό θετικότητας είναι στο 1/3 της υπόλοιπης κοινωνίας. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων και στη χρήση βεβαίως μάσκας μέσα στα αμφιθέατρα. Αλλά κυρίως νομίζω είναι ο μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων. Προσεγγίζουμε μαζί με τους, είναι πάνω από 81-82% είναι, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή.
Είστε σε εγρήγορση μήπως με την Όμικρον επιβληθούν άλλα δεδομένα? Τώρα κλείνουν τα πανεπιστήμια βέβαια για τις γιορτές. Βλέπουμε ευρωπαϊκές χώρες μία-μία να παίρνουν μέτρα.
Ναι, άμα δημιουργηθεί πρόβλημα δεν θα οφείλεται στα πανεπιστήμια. Αυτό το λέω κατηγορηματικά. Έχουμε τον υψηλότερο αριθμό εμβολιασμένων στην ελληνική κοινωνία και έχουμε εξαιρετικά χαμηλό δείκτη θετικότητας. Είμαστε στο 0,4.
Άρα δεν σας ανησυχεί.
Εμβάλλεστε ότι τα πράγματα υπ' αυτή την έννοια είναι εξαιρετικά θετικά. Το στοίχημα να λειτουργήσουν διαζώσεις στα πανεπιστήμια πέτυχε.
Μια και ο Βασίλης ξεκίνησε τη συζήτησή μας με αυτή την ετήσια έρευνα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι ουσιαστικά ότι ένας στους δύο φοιτητές μόνο παίρνει πτυχίο.
Το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ότι μόλις ένας στους δύο αποφοιτεί. Πώς το εξηγείτε, δηλαδή και με την ακαδημαϊκή σας εμπειρία, πώς το εξηγείτε αυτό, πώς το ερμηνεύετε?
Άμα δείτε πού εντοπίζεται το πρόβλημα, εντοπίζεται σε πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν πολύ χαμηλό βαθμό εισαγωγής. Και εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα στην Ελλάδα. Το λέω αυτό διότι πριν από μερικούς μήνες θεσπίστηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής για να μπαίνει κάποιο στο πανεπιστήμιο. Και ο λόγος ήταν ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του πολύ χαμηλού αριθμού αποφοιτήσεων. ο οποίος, επαναλαμβάνω, εντοπίζεται ως επιτοπλίστων στα τμήματα τα οποία έχουν χαμηλή βάση εισαγωγής. Όταν ο άλλος μπαίνει με ένα, με δύο, με τρία, δεν περιμένει ότι έχει πιθανότητες να αποφοιτήσει. Και αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που δεν το βλέπουμε συχνά. Δηλαδή, λέμε πόσα παιδιά μπαίνουν. Για πρώτη φορά φτάσαμε να συζητήσουμε πόσα παιδιά βγαίνουν, που είναι το πιο σημαντικό.
Ωστόσο, βέβαια, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και μας είχατε υποσχεθεί ότι θα γίνουν βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο ίσχυσε η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Φαντάζομαι το βλέπετε.
Ναι. Έγιναν. Δόθηκε δυνατότητα στα πανεπιστήμια εκ νέου να υποβάλουν προτάσεις για ελάχιστη βάση εισαγωγής, το οποίο και έγινε. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σωστό σύστημα. Πρέπει να του δώσουμε χρόνο να αναπνεύσει, να καταλάβουν και τα πανεπιστήμια και οι υποψήφοι πώς λειτουργεί. Γιατί δεν έχει γίνει απολύτως αντιληπτό ακόμη πώς λειτουργεί, ακόμη και από μερικά πανεπιστημιακά τμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα περσινό, δηλαδή των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, ήταν η αρχιτεκτονική σχολή της Ξάνθης.
Ναι, βέβαια.
Η οποία, επειδή έβαλε εξαιρετικά υψηλή βάση, ελάχιστη βάση αγωγής.
Δεν μπήκε κανείς.
Μπήκαν 10 άτομα.
Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ανοίξαν τα πανεπιστήμια. Είχαμε διάφορα περιστατικά βίας εντός των πανεπιστημίων. Εσείς φαίνεται ότι κάνατε πίσω σε αυτό το θέμα, από την άποψη ότι φαίνεται ότι από την άνοιξη θα έχουμε ουσιαστικές αποφάσεις και μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Χθες, ωστόσο, έλεγε η προθεσμία που είχατε ορίσει στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για να τη συγκροτήσουν αυτό το τμήμα ασφάλειας και προστασίας του ιδρύματος. Τι έχει γίνει, τι έγινε από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα?
Λοιπόν, ως προς την πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν είναι κυβερνητική απόφαση η καθυστέρησή της. Έχουν γίνει ήδη προσλήψεις των αστυνομικών.
Πολλοί λένε ότι κάνατε πίσω, βέβαια, γιατί υπάρχει πολιτικό κόστος εδώ.
Όχι. Πολιτικό κόστος υπάρχει αν δεν κάνεις κάτι, όχι όταν κάνεις. Στην προκειμένη περίπτωση όμως υπάρχει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, οπότε εκτιμούμε ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δηλαδή δικαστικό το θέμα, δεν είναι κυβερνητική απόφαση.
Όταν λέτε το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή από άνοιξη και μετά.
Δεν ξέρω πότε το Συμβούλιο Επικρατείας θα αποφασίσει, αλλά συνήθως αυτά τα θέματα αποφασίζονται μέσα σε, εκτιμώ με βάση και το χρόνο που κατατέθηκαν οι τρεις προσφυγές, ότι στο επόμενο εξάμεινο θα έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα του τι γίνεται στην πανεπιστημία, με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Τώρα, τα περισσότερα συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να στέλνουν τα ιδρύματα τα σχέδιά τους και τι ακριβώς έχουν κάνει με τα σχέδια. Είναι μονάδες ασφαλείας και είναι και σχέδια για την ασφάλεια του Ιδρύματος. Δεν είναι κάτι απλό, διότι το σχέδιο ασφαλείας δεν περιλαμβάνει μόνο θέματα ασφαλείας που αφορούν σε θέματα βίας μέσα στα πανεπιστήμια. Αφορά σε εξόδους ασφαλείας, αφορά το τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει φυσική καταστροφή, πυρκαγιά, οτιδήποτε σεισμός, πώς, ποιες είναι οι οδοί διαφυγής. Αυτό θα είναι μια μακρά διαδικασία.
Ξέρετε όμως τι απαντάνε οι Πριτάνες εδώ, ότι το Υπουργείο πιέζει τους Πριτάνες γιατί δεν μπορεί να συγκροτήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία και τους πετάει τον μπαλάκι.
Όχι, δεν σχετίζεται καθόλου το ένα με το άλλο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν σχετίζεται με την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, σχετίζεται με την παρανομία στα πανεπιστήμια. Η ασφάλεια στα πανεπιστήμια, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, ποιοι είναι οι όροι που μπαίνει κάποιος ή βγαίνει, είναι αποκλειστικό θέμα των Βρετανικών αρχών. Ποτέ δεν ελέγχει ότι η αστυνομία θα έκανε αυτή τη δουλειά. Ούτε και είναι δουλειά της να ελέγξει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
Υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα ότι σκοπεύετε να τοποθετήσετε μάνατζερ, γενικούς διευθυντές, γενικότερα μάνατζερ με οικονομικές αρμοδιότητες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όντως υπάρχει τέτοια σκέψη?
Είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι τα οικονομικά θέματα δεν είναι απαραίτητο να το χειρίζονται, δεν τα χειρίζονται απαραίτητος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πανεπιστημιακοί, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερες γνώσεις, μπορεί να είναι κάποιο από το οικονομικό πανεπιστήμιο που να έχουν ειδικές γνώσεις, αλλά μπορεί να είναι από το δικό μου πανεπιστήμιο, που είμαστε κοινωνικών επιστημών και δεν έχουμε ιδιαίτερες γνώσεις, ή από το Πολυτεχνείο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε πει ότι θα μπουν μέσα πανεπιστήμια οικονομικοί διευθυντές, οι οποίοι θα επιλέγονται με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς για να παρακολουθούν τα οικονομικά των πανεπιστημίων. Κάποια πανεπιστήμια έχουν τεράστιο οικονομικό φόρτο και έχουν και πάρα πολλά πράγματα που σχετίζονται με την περιουσία τους, με την εκμετάλλευση της περιουσίας τους, το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Άρα το επιβεβαιώνετε.
Ναι, βέβαια.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κυρία Γεωργίου, κυρία Δαμόπουλε.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός παιδείας, αρμόδιος για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάρουμε μια μουσική ανάσα, αλλά να υπενθυμίσουμε για τελευταία φορά ότι έχετε ακόμα περίπου 8 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας στέλνετε SMS και να διεκδικείτε ένα εξαιρετικό βιβλίο που κληρώνουμε σήμερα. Το βιβλίο Άγια Λευτεριά του Θοδωρή Παπαθεοδόρου από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ο συγγραφέας τετραλογίας του Εμφυλίου Πολέμου και της τριλογίας του Μακεδονικού Αγώνα σε ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα το οποίο αξίζει να διεκδικήσετε με τον κλασικό τρόπο.
Ναι. Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφετε, κενό και τη λέξη βιβλίο στο 54-160 περιμένουμε το μήνυμά σας. Συνεχίζει τη συζήτηση βέβαια για το, πώς την είπαμε, εκδικητική πορνογραφία.
Ναι, το revenge porn, που δεν είναι ακριβώς εκδικητική πορνογραφία σε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι απόλυτη διαστροφή.
Ακριβώς.
Γιατί ο τύπος είχε αρχίσει και τα δημοσιοποιούσε ενώ ήταν σε σχέση ακόμα.
Ακριβώς. Πάντως βγαίνουν και, θυμάσαι που το έλεγες χθες και φαίνεται από τα δημοσιεύματα, ότι σιγά σιγά βγαίνουν και άλλα στοιχεία.
Ρε Μαρία, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Φοβερή εντύπωση, και στο λέω έτσι, στο εξομολογούμε πολύ ανθρώπινα και εσένα και εδώ στους φίλους, στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ο τύπος αυτός, μετά το σάλο που ξέσπασε, αντί να κρυφτεί στο πιο βαθύ λαγούμι που υπάρχει, πήρε την κυρά του και πήγε να φάει σε εστιατόριο.
Μα από τη δήλωσή του φαινόταν, Βασίλη, από τη δήλωσή του φάνηκε ότι ο άνθρωπος αυτός ούτε έχει καταλάβει τι έχει κάνει, ούτε έχει μετανοήσει. Έκανα μια επιπολαιότητα περίπου. Ήταν σαν μικρό παιδί που είπε, έκανα μια επιπολαιότητα. Και τι έγινε?
Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά η μετάνοια λειτουργεί και ως κάθαρση για έναν άνθρωπο.
Πώς να λειτουργήσει έναν άνθρωπο που τρία χρόνια παιδεύει αυτό το κορίτσι και προφανώς το έχει κάνει και σε άλλα. Και κρέμαγε συνέχεια βίντεο. Δεν θέλω και να το πω.
Κάτι ακόμα να πούμε. Το σχολιάζαμε από το πρωί και εκτός αέρα. Είχαμε ένα ισχυμικό επεισόδιο. Έτσι, για τον στον τέος βασιλιά της Ελλάδας, τον Κωνσταντίνο. Μένει μόνιμα στην Ερμιονίδα.
Ναι, και ευνηδιαστικά αυτό το βράδυ ήρθε στην Αθήνα για να νοσηλευτεί.
Περαστικά να πούμε στον άνθρωπο, έτσι.
Περαστικά. Να ακούσουμε το σηματάκι μας. Μίζα κόρνα, φύγαμε. Για να δούμε και αν φύγαμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Κουρέτας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κινείται τίποτα?
Καλημέρα. Με κρύο και πολύ αργές ταχύτητες γενικότερα. Όχι παντού βέβαια. Τα πιο μεγάλα προβλήματα τα έχουμε στην Εθνική παραδοσιακά. Απλά νομίζω ότι είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα αυτές τις μέρες. Στην άνοδο έχουμε από πολύ νωρίς, από χαμηλά παραλία, από Πειραιώς και πάνω, στροφές ready μέχρι και το σημείο που βγαίνει Αχαρνών πάρα πάρα πολύ, γιατί οι ταχύτητες θα στερήσει περίπου 15 με 40 λεπτά στην άνοδο. Η κάθοδος κάπως κινείται από την Κύοδο μέχρι περίπου Λεωφόρο Αθηνών, αλλά έχει και αυτές τις καθυστερήσεις περίπου στο μέσο. Έχουμε μία ακινησία επίσης βγαίνοντας από το Κυψό στην κάθοδο προς Πειραιά, όλο το κομμάτι εκείνο, οπότε αναμένουμε σε λίγο να έχουμε μεταφορά της κίνησης και στο Κυψό τον ίδιο, σαν έτσι, ουρά. Πιο κεντρικά, η γνωστή κίνηση που θα περίμενε κανείς και φυσίες πάνω κάτω από Αττική Οδό μέχρι και την Αλεξάνδρας, δηλαδή χρόνοι περίπου στα 20 με 25 λεπτά και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδό συνέχισε να πυκνώνει και αυτή μεταξύ Εθνικής και Δουκής Πλακιδίας και στα δύο ρεύματα, όχι στα πάρα πάρα πολύ δύσκολά της, αλλά είναι και αυτή αρκετά αργή. Το κέντρο ακόμα κρατάει, θα δούμε λίγο αργότερα.
Όχι, ο δάκτυλος μάλλον Θεσσαλονίκη.
Η Θεσσαλονίκη έχει καθυστερήσει το κομμάτι το κλασικό από Τούμπα μέχρι την Ανδρεία και εξόδου και στα δύο ρεύματα. Η Καρκινίδη βγαίνοντα μέχρι και την Αγίου Δημητρίου είναι πάρα πάρα πολύ αργή. Οπότε κάποιο, αν έχει πάρει χώρα, α μην πάρει πολύ θάρρο βγαίνοντα στην κατηφόρα εκεί. Και ενώ καθυστερήσει κατά διαστήματα στην Όλγα και στην Κορτίνο Καραμαλή, όχι όμω και αυτέ πάρα πάρα πολύ ακίνητε θα χειρότερε.
Υπομονή λοιπόν, σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Έχουμε νικητές. Τα κινητά τα οποία λήγουν σε 23, 12 και 82, 25 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Κύριε Βασίλη, πάμε.
Πάμε να φύγουμε γιατί έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα, έρχεται ισχυρό κύμα αγωγερίας. Πάμε να ντυθούμε καλά, ζεστά κλπ. Ναι, Σαββατοκύριακο. Έρχονται λέει πολικές αέριες μάζες από πού λέτε, από τη Ρωσία. Μπρρρ, Παναγία μου δηλαδή. Εντάξει, αν μη τι άλλο, το σκηνικό θα είναι χριστουγεννιάτικο. Βέβαια, στους νικητές τους είπαμε, μας ρωτάει, είδες το άγχος
του παραγωγού. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, ναι, το είπαμε. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8 θα τα πούμε. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο.
Καλημέρα. Time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around, but soon there'll be a freeway. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get through. And feel you near me. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. Thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. My feet on holy ground.